Sango na Vewa.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kulanda Sango lokota Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mposo moko moko kikasi ata moko ni mokote ya sika azwami na Ebola na ekolo Kongo Demokratika mingi penza na monyele ya mboka. OMS mabongisi ya molongo pona bokolongono isepeli kasi elobi esengeli kozala na bokebi. Sango yango epesami na mokambi molandi ya ONU na bitumba na Ebola na Beni tulanda Abdou Ndeng bozindo na sango na Eric Asmoussi.
Pona mokambi wa mibale na kati ya ONU na mambi maimatali bokono bwa Ebola, bokono bwa Ebola bokosila kala mingi te oetando ya ekolo Congo Democratique.
Comme vous le savez, ça fait plus d'une semaine que
Leti boyebi esali enga moko ata mokoni moko Ebola zwami oetando ya Congo Democratique. Na lobi ete tozali kokende na suka
que on va vers la fin.
Pona mambi maimatali butembo mingi na biloko bie bikopesa mana pam docteur Abdung Dienge alobie bolukiluki bozali kokoba
parce qu'il y a eu des rumeurs autour
zalaki na biloba loba na butembo pona loso ya pam tokotali la lisusu soki balobi e bebi na note tokopesa soki e bebi tokopesa te
on le distribue s'il n'est pas bon on le distribue pas
utaingumba beni na nordi ya kevo Erika Smwisi pona Vo Afrique.
Mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezali kosala lobi mokolo ya mitano boyokani ya kimia tope cese le fe na Lingumba ya Basimba Minduki FRPI tope fond patriotique pour la résistance à Ituri na Geti eyebisi vice premier ministre ya intérieur pe ya mambi ya Bokingi Gilbert Kankonde na Goma na Nord Kivu na nzela na ye pona kokende bisika yango na etuka ya Ituri mpona mwana mboka Kankonde ezali esengo lolenge Lingumba liye ya FRPI endimi kokitisa Minduki pe bibundeli misusu sima na pene na mibu tuku mibale na bitumba na Ituri nzokande kaka na Ituri bafandi basepeli na misala miye mizali kosalema na mampinga ya ekolo na jugu pe zinga zinga baye batuna maki na Veo Walingala bazali kosenga kaka bozongi bwa kimya toyo kabango na elobeli ya Erikas Mwisi.
Eloko ya yambonano na pesi longonya na FRDC mapinga ekolo na musala bazali kosala monitura liboso ba FRDC bazali kaka kosiretire de temps en temps koyoka mboka fulani basiretire mboka fulani basiretire pe banguna bazali kaka kokota tango mingi memikolo toza koyoka kama misango mapinga ekolo eza kurekipere bamboko batika kakala sikoyo atuka eza kopesa esengo na population toza kopesa longonya na ba generaux o nyoso baza ko dirije operation petrobi atuka felicitation baki ndeli boso posa na biso ezali kimia ezonga bisika nyoso na kati na Engumba na biso pe na province mobimba ya Ituri.
Awa na Ituri eza province oyo eza deshire na bitumba eza na ba mai mai ba ADF na ba milisie ya Kodeko na ba mususu ovo tozoka kaka bango ya chini ya kilima eme arme na biso ezo la kisa kaka ki eza arme ya nini ya mboka
ba omoni fardese vrema bazo sala makasi pomoni makambo bato bazo kufa bazo pie bazo sale loko mingi bon mais il faudrait ba la opération moko ya makasi de grande envergure o ekokoki ko maîtriser bango pour que FARDC ekoka quand même ko imposer vekimia na mboka na biso.
Basango na Lingala na Veo Afrique 93.3 FM na Mbuji Mai.
Mabuta nkoto zomi ya ba kima bitumbi, ba bitumba ba sepela ba pesa meli lisungi na bayi ya motema malamu Erikas Mwisi azalaki wana tolandaye.
Bile ipe ba kisi biye bipesa mi na ba kima bitumba ya beni ipe butembo ezali pona kula na bango alobi Jérôme Sekana ya Angel Cosmétique.
Toyebi ke na mboka na biso ya Congo peuple mondandi aza organisé toyebi ke ba compatriotes na biso bafandanga na Nord Kivu bayebi komilukila ce sont des hommes d'affaires bayebi kosala bibwele. Awa suki otambuli ata na mboka na biso
okusu suka na sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso Veo Walingala wabino edi isango.